Příjemný den a nerušený poslech letního, jak to vidí přeje Zita Senková. Ve studiu vítám geografa a publicistu Víta Štěpánka. Dobrý den vám přeji.
Hezké dobré ráno.
Bělorusko je země, o které nejčastěji hovoříme v souvislosti s tamním režimem, lidskými právy, letos také s hokejovým šampionátem, které země pořádala. Vás zajímala, pane Štěpánku, realita. Jak vy jste ji poznal? Vy jste tam byl loni na podzim, pokud se nepletu.
Je to tak. Předně musíte popracovat na tom, aby se tam člověk vůbec dostal, protože to není úplně jednoduché. Bělorusové vyžadují vízum, tak jako eurounijní země vyžadují vízum od Bělorusů protisměrně. Jakmile se tím administrativním martýriem člověk prokouše a tu hranici překročí, tak pokud by se odpíchl od toho, co se běžně čte v českých a jistě nejen českých médiích o Bělorusku, tak člověk rychle zjistí, že ta realita je mírně řečeno dost rozdílná.
Jaká? V čem jsou ty hlavní rozdíly? Jaký je ten mediální obraz a realita, jakou jste vy poznal konkrétně?
Mediální obraz je takový, že to je totalitní země, jejíž obyvatelstvo úpí pod spáry nelítostného diktátora a má potíže s tím, aby si sehnalo chléb na příští den nebo týden. Skutečnost je taková, že ten režim zajisté je tuší nebo řekněme více autoritativní, než je skutečnost, řekněme, liberální demokracií v západní Evropě.
Ale více nebo hodně?
Více. Zásadně odmítám slovo totalitní režim v souvislosti s Běloruskem a odmítám ho mimo jiné taky proto, že mnozí posluchači jistě ještě mají zkušenost ze skutečného totalitního režimu v komunistickém Československu, který byl asi tak stonásobně horší než to, co tam prezentuje prezident Lukašenko.
Co konkrétně máte na mysli, pane Štěpánku?
No tak například Bělorusové mohou víceméně volně vyjádřit své politické názory, včetně těch kritických. Mohou se sdružovat v opozičních politických stranách, byť řekněme, že to sdružování není úplně stoprocentně volné, tak jako třeba tady u nás. Mohou se pořádat protirežimní demonstrace, nikdo se tam s vámi na ulici nebojí hovořit o politické situaci a není možné, aby když si večer v hospodě s prominutím otevřete ústa, tak abyste druhý den seděli ve vězení, což v komunismu, československém komunismu bylo běžné, jak víme.
Přesto ale víme přece, že v Bělorusku jsou političtí vězni.
Ano, podle poslední zprávy Evropské unie, ta je vydávána každý rok na podzim, tak jich je 7. Mně je prosím pěkně líto každého z těch 7, řekněme, uznaných politických vězňů a zajisté je to nepěkná zpráva o té zemi, ale přece jenom si dovolím rozlišovat mezi 7 v Bělorusku teď a mezi 1000, které byly v Československu za komunismu ve vězení dlouhá léta. Myslím, že je podstatný rozdíl.
To jsou údaje na základě čeho se nebo od čeho se odvíjí?
Je to zpráva Eurostatu.
Dobře, změnil se tedy, cítím v tom, pane Štěpánku, váš pohled na tuto zemi po té, co jste ji navštívil, co jste hovořil s místními lidmi. Také mě, omlouvám se, ale napadá, do jaké míry jsou třeba vůči cizinci ze západu upřímní?
Dobrá otázka. I mě to samozřejmě napadalo tam. Cizinců ze západu, zejména těch individuálně cestujících, pokud se zrovna nekoná hokejový šampionát, tak v Bělorusku je absolutní minimum. To znamená, v davu jste vidět, když to řeknu jednoduše. Mně se moc krát stalo, že ti lidé si mě sami našli. Na pevnosti v Brestu, na ulici v Minsku, v autobuse, ve vlaku. Byli velmi milí a vstřícní. Musíte ovšem mluvit rusky, jinak se tam s nimi člověk nedomluví. A zajímali se jakoby o názory naše, nebo respektive moje. Já jsem tam mluvil s lidmi ze všech sociálních skupin, troufnu si říct, od bohatých po chudé, od vesnických po městskou inteligenci a tak dále a v podstatě ten obrázek byl všude stejný. Oni říkali, no my víme, že je to tady jiné než v západní Evropě, jsme rádi, že tu máme stabilitu, bylo by šikovné, kdyby se Lukašenko s tím západem nějak dohodl a mohli bychom lépe cestovat do ciziny, tím se myslí do západní Evropy. Ale jinak nám tady toho zase tak moc nechybí.
Nebylo by teda lepší, kdyby ten režim byl mnohem vstřícnější a třeba otevřel ty hranice pro místní i pro nás?
Místní by to nepochybně uvítali, asi by to pomohlo i ekonomice, nebo asi určitě by to pomohlo i běloruské ekonomice. Na druhou stranu bych si troufal to nevidět tak, jakože jenom Lukašenko drží ten tipec a drží svoje obyvatelstvo v drátěné kleci, to tak není. Zkrátka tam ten problém je oboustranný. Já si myslím, že i kdyby ze strany Evropy se vůči těm Bělorusům udělal nějaký drobný vstřícný krůček, tak zejména za současné politické situace, kdy vztahy mezi Běloruskem a Ruskem značně ochladly teďka v posledních měsících, takže by ta normalizace vztahů, ať zatím nevidíme nic špatného, proběhnout mohla docela snadno.
A co vztahy, pane Štěpánku, s ostatními sousedy?
No tak vztahy s Ruskem, ty jsou samozřejmě klíčové. Jsou klíčové jednak po ekonomické stránce, protože tam z hlediska běloruského probíhá většina obchodu do a z Ruska, tedy především import surovin pro ně je podstatný. Ty ochladly teďka poslední dobou, protože v Bělorusku žije nemalá ruskojazyčná menšina, nebo menšina etnických Rusů, lépe řečeno. A poté, co začaly problémy na Ukrajině, tak Lukašenko a další samozřejmě nestojí o to, aby se něco podobného opakovalo v jejich zemi. Vztahy s Ukrajinou jsou velmi malé, slabé, ekonomicky, sociálně i jinak. Ukrajina je a právě vnímána jako chudší, dokonce chce říct ubožejší soused a je vnímána právě, protože ten ekonomický rozdíl je značný. Vztahy s Pobaltím, to znamená hlavně se sousední Litvou a Lotyšskem, Bůh ví, jak intenzivní nejsou taky, ale na druhé straně tam nejsou žádné jakoby ekonomické, politické problémy mezi nimi také.
Říká na dvojce cestovatel a geograf Vít Štěpánek. Letní, jak to vidí hostí geografa a publicistu Víta Štěpánka. Vy jste u nás ve studiu loni bořil tabu o Iránu, dnes mi přijde, že to platí o Bělorusku. Pane Štěpánku, jak tam plyne ten všední každodenní život?
Plyne v klidu a příliš se neliší od toho, na co jsme zvyklí tady ze střední Evropy, protože to už je přece jenom Evropa východní.
Možná, promiňte, by mě zajímalo, jak se na tom každodenním životě podepisují, do jaké míry sankce západu.
Nevýrazně, protože ty západní sankce jsou především v politické rovině a spočívají v první řadě v tom, že na seznamu person non grata je několik desítek vysoce postavených Bělorusů. Jedná se buď to o politiky nebo o šéfy velkých státních podniků, které Západ podezřívá z korupce nebo z přímé podpory režimu prezidenta Lukašenka. Tito lidé mají zakázán vstup na území eurounijních států tedy. Ale hospodářské sankce tady žádné zásadní nejsou, nebo aspoň ne takové, které by ekonomiku poškozovaly. To znamená, pokud vy jste zmínila ten příklad Iránu, tak to se nedá dobře srovnat, protože Irán těmi sankcemi hospodářskými tvrdými, jeho hospodářství tím trpělo a i potom uvolnění stále ještě trpí, tady to tak není.
E-mail pro vás, dotaz pro vás od pana Milana. Dobrý den, Eurostat sice uvádí, že v Bělorusku je 7 politických vězňů. Prezident Lukašenko je ale Evropou unizono označován za posledního evropského diktátora. Pane Štěpánku, chcete popírat, že Bělorusko je totalitní diktaturou jednoho muže, zemí bez opozice, občanské společnosti, svobody názoru, shromažďování a cestování a že je beznadějně zakonzervována v sovětských časech?
To si dovolím popřít, ano. A když to vezmu odzadu, svoboda cestování ve smyslu cestování Bělorusů do jiných zemí existuje absolutní, s tím, že tedy do vyjmenovaných států, co jsou všechny státy Evropské unie, oni musí mít vízum, ale to nevymyslel Lukašenko, to je reciproční záležitost. Z hlediska svobody shromažďování, tak tam tedy existuje zákon, který říká, že jakékoliv shromáždění musí být nahlášeno, tuším, že 15 dní předem, dobrá, ale u nás máme taky nějakou oznamovací povinnost a orgány státní se k tomu musí vyjádřit, myslím, že do 5 dnů před konáním, buď to povolí, nebo to nepovolí, většinou to povolí. Máte tam povolené politické strany, máte tam odborové hnutí, které je víceméně svobodné a tak dále.
Je to opravdu, nebo je to na papíře?
Je to z velké části opravdu. Podívejte se, ten
hovoříte,
režim...
promiňte, na základě věrohodných ověřitelných...
Na základě věrohodných skutečností, na základě údajů a na základě výpovědí dvou opozičních politiků, se kterými jsem tam hovořil. V tomto případě to byli lidé, kteří vydávali opoziční periodikum s tím, že já jsem jim prosím slíbil, že to nebudu tedy publikovat konkrétně, o co se jednalo. A oni říkali, no my problémy nemáme s tím, že by nás někdo mlátil nebo honil, ale máme problémy takové administrativní. Jakože třeba musíme každým rokem obnovovat licenci k vydávání toho časopisu. A že nám občas dělají obstrukce třeba s distribucí, ale není to tak, že bychom vydali článek a šla po nás tajná policie. A v tom je ten podstatný rozdíl proti totalitnímu režimu, opravdu totalitnímu.
Jak byste ten režim nazval jinak?
Jednoznačně, je to režim autoritativní. Je to režim autoritativní, kde prezident má velké slovo a jeho hlavní pravomoc, která je zajímavá tady pro tu naší pozici teď, je v tom, že zákony vydává parlament, který se schází a hlasuje a je různě barevný, ale prezident má pravomoc vydat takzvané dekrety, které mají sílu zákonů a jejichž platnost není časem omezená a toho prezident Lukašenko občas využívá.
U nás, nejenom u nás, často rezonuje téma zpracování minulosti. Je na tom Bělorusko podobně? Tam se určitě polské dědictví jedním z témat.
To je. To polské dědictví je silné a Bělorusové si ho dneska zase už váží. Připomínám, že po několik století byla největší část dnešního Běloruska buď to součástí litevského velkoknížectví a posléze potom té polsko-litevské unie. Máte tam pořád menšinu, která hovoří polsky a to, co přežilo druhou světovou válku, tak tam třeba můžete vidět několik zámků nebo paláců, které výstavností snesou srovnání s tím, co máme ve střední i západní Evropě a to postavili polské rody tedy. Takže ten vztah je silný. Co se týká vyrovnání s tou nedávnou minulostí, to znamená s tou sovětskou, tak to je tedy o poznání horší a tady skutečně ty totalitní atributy jsou fyzicky viditelné. V každém běloruském městě máte sochu Vladimíra Iliče Lenina a není pochyb o tom, že to byl hrdlořez první třídy, samozřejmě. V mnoha polských městech, běloruských městech, včetně metropole Minsku, máte sochu nebo aspoň pamětní desku Felixe Dzeržinského, což byl jeden z nejhorších vrahů v počátku toho sovětského režimu ve 20. letech. On se totiž na území Běloruska narodil. Na druhou stranu proti tomu chci říct, že v každé běloruské vesnici a městě máte vesnici pojmenovanou po Adamu Mickievičovi, ten se totiž na území Běloruska narodil. A to je zase z té pozitivnější stránky.
Vypráví na dvojce nejenom o Bělorusku. Geograf a publicista Vít Štěpánek. Letní vydání pořadu, jak to vidí na dvojce hostí. Víta Štěpánka, hovoříme společně o Bělorusku. Podívejme se na tuto zemi z hlediska památek, přírody, co nabízí pro turistu. Kam byste se podíval, pane Štěpánku?
Já jsem překročil hranici z Polska v Bělověžském pralese, což je, myslím, jediný pěší přechod na bělorusko-polské hranici, který ovšem skoro nikdo nepoužívá. Překročil jsem cestu z jednoho hustého lesa do druhého hustého lesa, ovšem přes hraniční plot, který se tam táhne podél té linie. A překročil jsem ho v jedné z vůbec nejcennějších přírodních rezervací Evropy a také jedné z největších.
To je vlastně unikát, že? Bělověžský prales.
Ano, udává se, že je to vlastně jediný větší zachovalý kus nížinného lesa mezi Atlantikem a Uralem, to znamená v celé Evropě. Prožil si své i ti zubři, kterými bělověžský prales je znám a které tam dneska skutečně je možné znovu vidět, ale tím, že to bylo území a stále je tedy na styku civilizací a hraničních linií, tak ti zubři tady byli vyhubeni za druhé světové války. Tady probíhaly tvrdé boje a partizánské hnutí a pak je znovu reintrodukovali s pomocí stejného rodu, který jsem byl převezen někde z Kavkazu, ale jsou tu a ještě jednou, ta rezervace je velmi rozsáhlá, jsou to po staletí nedotčené lesy, něco, co my už tady dávno nemáme.
Kolik času si na prohlídku vyhradit?
No tak pokud si člověk předem obstará to běloruské vízum, to znamená, aby mohl vidět tu polskou a běloruskou část, tak já bych řekl 1,5 dne na polské straně, s tím, že na polské straně ten přístup do té přísné rezervace je omezený, tam se smí jenom s průvodcem. A na té běloruské straně, která je mnohem rozsáhlejší, to je asi 90% toho celého území, tak tam je nejlepší si půjčit kolo. Oni tam mají potom síť cest, po kterých se dá jezdit na kole, a tu rozsáhlou rezervaci si projet na kole a nikdo vás tam nebude s prominutím buzerovat nebo omezovat z hlediska ochrany přírody.
Jaká je vůbec, co se týče cestovního ruchu, infrastruktura nebo zázemí pro turisty? A také by mě zajímalo, jací turisté z jakých zemí tam jezdí?
Potkáte především Rusy, téměř výhradně Rusy a domácí Bělorusy. Samozřejmě i z tohoto důvodu, jak už jsme řekli, je zásadně nutné umět rusky, jinak se po té zemi nedá individuálně pohybovat. Návštěvníků ze západu je tam minimum, a co se týká té turistické infrastruktury, tak v bělověžském pralese to jde, tam na vstupu z té běloruské strany je několik slušných hotelů, ale jinak je to s výjimkou Minsku, hlavního města, mizerné, až neexistující, řekl bych, protože hotel nebo nějaké ubytovací zařízení najdete i ve větším městě, jich je pár, třeba 2 nebo 3, na vesnicích není vůbec nic, třeba ubytování typu bed and breakfast tam v podstatě vůbec neexistuje. Ve 20-tisícovém městě čekejte, že bude 1-2 restaurace a nic víc.
A také je tam prý poměrně draho?
Je to tak. V porovnání s tím, co bychom čekali, a třeba v porovnání s Ukrajinou, platíte tam ceny, které se blíží cenám v západní Evropě. Často to jsou staré hotely sovětského typu s úrovní služeb, která se nedá porovnat, ale s tím, co máme v západní Evropě. Když půjdete v centru Minsku do pizzerie anebo do cukrárny, tak zaplatíte to, co na Václavském náměstí.
Mm. Vy už jste se teď zmínil o Minsku. Jak tam pulzuje život? Nebo tam na co se podívat? A jaká vůbec další místa, města, na co byste třeba rád upozornil?
Minsk byl totálně zničený ze druhé světové války a vystavěn v 50. letech a ještě v 60. potom v monumentálním, grandiózním slohu takzvané stalinské gotiky, jak se tomu říká. Já vím, a i na mě to tak působilo, jsou to stavby z epochy, kterou my máme spojenou s tím nejhorším útlakem moderní historie, nejenom české tedy. Když si to odmyslíte, ty monumentální budovy, které často připomínají antické chrámy, jsou stavěné z velmi kvalitních materiálů, to bychom měli umět uznat, že toto je architektura, která za nějakou dobu určitě bude chráněná, bude považovaná prostě jako za kvalitní odraz své doby, je monumentální, je působivá. Hlavní třída v Minsku je dlouhá 15 kilometrů, z toho asi 3 kilometry jsou lemované těmito monumentálními budovami z 50. let.
Co třeba další jiná města? Nevím, kam ještě jste se měl možnost podívat.
Já jsem tam viděl poměrně dost míst. Grodno a Polock, pro toho, koho zajímá historická architektura s krásnými polskými katolickými kostely. Kdo si chce připomenout ty dějiny nedávné, to znamená 20. století, tak je na snadě pohraniční město Brest s torzem obrovské pevnosti, kterou tam postavili Rusové, která byla znova dobývána a ztrácena Rusy, Poláky a Němci. A je to současně epitom toho nesnadného běloruského dědictví. Když se Molotov s Ribbentropem dohodli, tak tam vtrhla Rudá armáda, to bylo září 1939, pevnost na Polácích dobyla, pak tam byla společná vojenská přehlídka s Wehrmachtem v ulicích Brestu, pak tam na ně za 2 roky Němci nastoupili při operaci Barbarossa a zase zpátky.
O Bělorusku a nejenom o něm hovořil dnes na Dvojce v letním vydání, jak to vidí cestovatel a geograf Vít Štěpánek. Děkuji za vaše názory, vaše postřehy a zkušenosti a přeji vám pěkné léto. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Zítra se, milí posluchači, můžete těšit na Lenku Klicperovou, fotografku, cestovatelku, se kterou se podíváme do Afghánistánu. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.